Tokot Baboy Show Season 2 nagbabalik. May guest kami ngayon.
Ayan, ang natatanging tao na may loyalty card sa Sogo, si Joseph De Mesa.
Hey.
Ayan, mag-hi ka sa kanila.
Hello, hello.
Kita ka niyan eh.
Kita ka niyan. Okay, sa camera tumingin sa taas. Oh, see, yung camera natin. So ngayon, yung pag-uusapan natin. Ito, sabihin niya.
Yung expectations sa atin bilang
Gen Z
o kaya teenagers in general na tapusin yung pag-aaral, pagkatapos mag-aaral, magtrabaho, ganun.
Circle of life.
Parang yung...
Typical.
Uh-huh.
Typical, conventional.
Conventional.
Yun yung salita din. Kasi kami galing kaming DASMA. Ayusin ko sana yung clearance ko.
Yun.
Tsaka kunin ko yung transcript. Tapos biglang naisipan ito na sumama. Ay, kwentuhan. Tapos, dapat nga, mag-usap lang ngayon. Tapos, schedule ko yun, magre-record. Eh, naisip ko, pwede rin naman ngayon.
Oh,
kaya ngayon na.
Maximize na yung
isang sayang naman yung punta, di ba? Eh, kakaputok lang. Ay, puputok ba?
Hindi. Nagbabadyang mag-erap ngayon.
Yung Taal.
Taal.
Eh, nandito kami ngayon sa Santa Rosa. Apektado talaga.
Heavy ashfall.
As in,
Desyerto yung kalsada.
Naging desyerto talaga.
Diba? Naka-shades tayo kanina paglabas.
Diba? Shades, naka-mask. Masakit sa mata eh. Tapos yun. Kaya, sulitin na yung oras. Ngayon yung pag-usapan namin, expectations ng mga matatanda. Baka lalo na magulang.
Magulang lalo.
Sa anak. Lalo na mga graduating. Yun.
Graduating.
Waiting.
Kasi ako, yun nga, ta-transfer. So, madedelay rin. Ikaw?
Ako, lumayas.
Tapos?
Drop ko na yung scholarship na ano. Tapos, since yung degree ko, 3 years siya, one term pa lang naman ako, tri-sem. Titigil ko, tapos, yun nga, trabaho ko, tapos paparalin ko sarili ko on my own. Yung may layout ako na plan. Siguro sabihin ko mamaya pag umano na yung usapan natin.
Ikaw?
Tapos ako, nag-LOA, leave of absence. Parang nag-take ng break sa school. Sa senior high pa lang, hindi college. Pero ang alam ko, college may ganun din eh. No?
Meron din. Lahat naman.
Ayun. Nag-absent ako ng 3 months. Second term. Tri-sem din.
Ng senior high.
Grade 12. Yun, sakto, graduating.
Sakto yun. Ng high school.
Pala. Graduating ng high school.
Alis ka ng high school.
No? Alis na dapat.
Tapos, nagtrabaho ka, di ba?
Oo, tapos nagtrabaho ako muna. Para hindi tenga sa buhay. Nakakatamad naman din yun. Tambay ka lang sa kwarto. Pero syempre, kaya yun, magtrabaho ka muna.
Magkano makinikita mo sa isang araw?
200 per 200. Day.
Kung parang ano na rin yun eh. Parang bawon sa school. Ganun. Kasi, alam nga namang bigyan ka pa ng allowance.
Hindi ka nga napasok.
Hindi ka naman napasok eh. Oh. Kaya ano yung sarili. Eh actually, ano yun eh. Ewan ko, kung magaganon ka, tapos hindi ka rin magtatrabaho, anong gagawin mo? Kaya tama naman.
Yung mga mayayaman, yung mga nagaganon, magpapahinga. Bakasyon talaga.
Ay, ano yun?
Literal na bakasyon.
May tawag, gap year.
Gap year.
Ginagawa
na. Pero mag-after nung, kunyari, eto, simulan na. Yung, di ba, papasok na kasi ko ngayon January.
Third term na,
papasukan ko. So, yung second term na na-miss ko, next year ko pa iti-take. Ang balak ko, after nun, pagka-take ko ng second term next school year, mag-gap year uli ako. Magtatrabaho muna ako.
Bago mag-college.
Wala lang, parang, may experience ko ba na paano ba magtrabaho? Paano ba talaga yun? Kasi in 3 months, parang wala lang yun sa nagtrabaho eh.
Mabilis lilipas
yun eh. Yung contract nga ng typical, 6 months dapat, di ba?
Training pa lang yun, usually.
Oo, training pa lang yun. Tapos anuhin pa dun sa business kung tatanggapin ka ulit o hindi. Kaya mag-gap year muna ako, tapos magtatrabaho ako pagkatapos ng term next year, next school year.
Pero hindi naman, ang goal mo dun, ano ba mag-ipo? Ano? Hindi naman.
Hindi naman mag-ipon. More on experience talaga.
So,
kahit workforce. Hindi ko malalagay sa job application ko yung experience na yun. Parang...
Sa sarili mo lang.
Sa sarili. Life experience, ganun. hindi naman kami mayaman eh. Kaya pag nag-gap year, hindi naman pwedeng
tingle
ng bakasyon.
Bakasyon talaga.
Travel. Yung ginagawa ng mga rich kid talaga.
Oo. Parang ikaw.
Hindi. Tatrabaho nga ako eh. Ayan. Yung, ikaw muna, Migo.
Ano?
Di ba ikaw, nag-skip ka nga ng isang term
sa... Oo, kasi ano ha, paano ba sabihin yun?
Te-take mo ibang degree.
Yan, mag-shift ako. Eh, yan pala, tapos shift. Tapos
transfer.
Transfer pa ng school.
Mm. So, ireg ka na.
Ireg na. Yung iba nga iniisip ko, ba't parang ang laking bagay ng pagiging ireg eh.
So, di man sa cool ha, parang okay maging ireg.
Ano?
Hindi.
Cool.
Hindi cool. Ano, alam mo yung wala kang ka-competition siguro. Kasi wala kang parang block. Ganun,
wala kang block.
May block ata ako.
May block ka pero hindi isa yung tinitake niya subject. So parang at some degree distant ka sa kanila academically.
Parang solo.
Solo yun.
Sa ako na bahala.
Parang pacing mo yan.
Oh. Parang ganun na din yung mangyayari sa akin next year school year. Kasi mag-isa wala ka na, graduate na yung mga kabatch ko eh.
Tapos ikaw hindi pa.
Tapos ako hindi pa. Ititake ko. Tapos unsure pa kung solo classes ako or
sasama pwede ka kasi ako sa...
Ah, pwede ka isama.
Totoo. Pwede kong isama dun sa batch, lower batch sa akin or solo classes. Ewan ko lang kung anong balak ng school or kung ano papayagan sa akin.
Kasi kapag may... Sino ba ito? Hindi ko na yung mention yung pangalan. May nakiyan na sa amin dati. Sabay ata ng exam lang. Upper batch. Nag-retake ng... Gen mat ata sa amin. Sasabay sa klase. May, alam ko yun yung usual eh. Wala ganun yung mangyari sa'yo.
Tsaka feeling ko hindi na siya regular classes papasukan ko eh.
No.
Paano yun?
Anong parang, kasi meron kaming kabatch na nag-LOA din. Pero first term siya nag-LOA. So ang pinasok niya, second term. Pinagbigyan siya na i-take yung first term classes niya sa second term. Parang magkasabay.
Sabay.
Pero yung first term niya, yun nga eh, parang pinagaan nila. At hindi nila tinake na regular classes. Parang parang 3 classes lang per week. Ganon.
So, ginawa lang parang crash course.
Parang crash course. Tas,
Mabilisan lang.
Ewan ko kung ganon yung gagawin sa akin. Sana.
Ay, magandang bagay. Siguro.
Parang ginagawa talaga yun. Ewan ko, depende sa school. Para makagraduate.
Decision ng board yan eh.
Na mapadali.
Yun nga. Tsaka yun pa isa. Hindi pa ako tinatanggap officially ng school.
Magka-school kami ah. Pare-pareho kami galing sa isang institution.
Ayun.
Yun. Kaya kakilala.
Hindi pa ako officially tinatanggap ng school na bumalik. Pupunta pa yung tatay ko sa pasukan.
Siyempre, authority yan. Lagi naman ganun sa school eh.
Wala eh. Nagkaroon nung tal... yung ash fall nga. So, na-delay nang na-delay. Hindi ko pa alam.
Dumihin ba yung sapatos mo?
tayo dyan.
tayo na dumihan.
Oo nga pala, dumihan.
Nadumihan ako, naglinis ako eh.
Ano, tas, nagpasalamat ka kasi magkakabago ka. Hindi naman.
Tapos yun, hindi ko pa sure kung tatanggapin ako. Sana tanggapin. Kasi, may letter naman ako from somewhere.
Tsaka formal absence ka naman eh.
Formal absence yun naman. Declared.
Kailangan yun.
Pero kung, depende pa rin sa board kung tatanggapin yun lang ako.
Kasi yung case mo rin, yung subjects, yung graduation mo.
Siguro dapat ka lang, magpaawa ba yung tama?
Paawa?
Oo.
Kailangan na
makiusap.
Makiusap, hindi paawa.
Hindi pala paawa, sorry.
Parang yun, api-api ka naman.
Na-api na masyado.
Parang nagugan yung sapatos mo masyado.
Huwag mo ano yung sapatos. Ha? Malit na bagay
yan. Malit na bagay yan. Mura-mura ng sapatos eh.
Uy! Grabe. Joke lang.
Yan ang pag-uusapan namin ngayon.
Yung pressure na makatapos ka agad. Yung tipong ano, nag-elementary, nag-high school, nag-senior high school, nag-college, trabaho. Yun yung circle of life.
Ito, ikaw may sponsor pa pala.
Yun, yung pressure na makatapos. Sa circle of life na typical na pinaperceive na matatanda. Sa mga bata, yung expectation.
Lalo na magulang.
Oo, ng
magugulang. Magugulang na magulang.
Oo.
Ikaw ba, natanong ko na to sa'yo kanina eh. Yung sa magulang mo, pinapressure ka ba?
Yun nga swerte sa akin eh. Kasi nung nag-leave of absence ako, yung LOA, hindi naman, pinayagan nila ako. Hindi naman sa pinapressure nila ako, pero laging sinasabi ng tatay ko na magtapos ka lang, okay na sa akin. Kahit madelay ka ng madelay, basta makatapos ka.
Mm. Okay. Kasi na parang ano yun eh. Assurance mo rin yun eh. Para sa'yo rin naman.
Tsaka, may halong hiya na din yun. Kasi syempre, pinapaaral ka, pinapakain ka, pabahay.
Kailangan namang magbulakbol ka
na. Oo, magbubulakbol ka na lang habang buhay.
Tapos makikita ka rin sa kanila.
Oo.
Doon rin naman bagsak mo eh.
Tambay ka.
Oo. Ganun ba plano mo?
Hindi. Ha? Ang plano ko ay, ayun nga, di ba, magtrabaho talaga.
Saan?
Sa BPO.
Tapos?
Mag-ipon talaga. Matagal na proseso yan, may mga plano, may steps pa na.
At least ikaw may hindi...
Ay, yung degree ko, hindi ko pa alam kung ano ititake ko.
Hindi, pre. At least hindi...
Binasta.
Hindi binasta.
Oh.
At least planado. May plan ka.
Matagal na yun. Kasi ano, parang alam sa akin kasi, ang nipipresist sa loob ko, yung maging independent.
Ako din eh, ganun din eh. Kaya nagtrabaho ako. Kasi parang...
Development.
Development. Parang... Nung tenga ako, nung nakatambay lang ako, saan ako hingin pera? Sa magulang ko, syempre.
Kaya, nakakahiya yun.
Nakakahiya.
Oo, lalabas ako, tatambay kasama mga kaibigan.
Wala akong pera.
Wala akong pera. Kaya nagtrabaho ka ako.
Totoo yun.
Pero may mga, ng ano?
May mga kakilala ko, bakasyon, may allowance pa rin.
Ay.
May mga ganun ka mga kilala.
Wala akong
may mga ganun. Marami akong kakilala ng ganun.
Nagkaroon ako ng allowance sa ibang tao. Nilawas ako sa ibang tao.
Iba yata yan. Pero...
Anong iba yun?
Pero sa bagay, hindi. Parang may ganun din ako. Parang ganun din ako. Pero kasi, yung nanay ko, nasa ibang bansa. Kaya may allowance ako, continuous. Pero hindi yung... Kasi mayaman kami.
Mm-hmm.
Yun, kasi nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Kaya continuous yung allowance ko. Kahit di ako napasok.
Ah, so may allowance ka rin?
Ngayon?
Oo.
Ngayon, hindi ako napasok. Galing sa nanay ko. Yung panggas.
Parang constant naman, na bigay.
Constant na bigay yun simula nung nag-ibang bansa siya.
Siya ba yung mom mo? Hindi siya nag-pressure din sa'yo na?
Yun, lalo na nanay ko. Mas pressure pa nga yung tatay ko. Hindi naman sa mas pressure.
Relatively,
mas pressure yung tatay ko. Yung nanay ko parang, ano yun eh? Yung typical na think positive, you know, look at the silver lining, bright side, ganun. Kaya, ayun din, approve din siya na magtrabaho ko. Sabi niya, at least, ano, may ginagawa ka talaga. Hindi yung nakatambay ka lang.
Ayun, may progress, hindi yung mas stagnant ka. Yun mahirap eh.
Mahirap yun. Tsaka pag bumalik ka ng school, iba. Parang iba.
Iba yung pakiramdam.
Iba yung pakiramdam ng ano. Kasi nasanay kang tumambay eh. Hindi ka tulad nung...
Iba yung routine mo.
Iba yung routine mo. Hindi ka tulad nung napasok ka na sa trabaho tapos babalik ka sa school. Parang nasanay ka na...
May ginagawa.
May on time, may off time.
Tsaka pag-ising sa umaga.
Pag-ising sa responsibilities. Umaga. Responsibilities. Kahit sabi mo magkaiba yung responsibilities sa trabaho sa kaysa sa school.
Meron pa rin.
May ginagawa ka pa rin.
Yun nga yung naisip ko eh. Kasi ako, kung apat na buwan, ang gagawin ko lang naman usually, freelance videography. Tapos bala ko nga i-expand sa YouTube tong Talk at Baboy. Tapos podcast. Yun.
Tuloy-tuloy ito.
Feeling ko, kung yung pagbalik ko dun sa school, sa TAF, sa ano pala?
CST.
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 Kapag pagpunta ko dun, feeling ko, tapos ano, third time yun. Third term. Para akong nabitin doon. Kasi, ganong katagal ang third term?
Two to three months.
Tapos yung pace nila,
mas mabilis. Mabilis na yung last term eh.
Mabilis yun eh. Laging last term parang...
Quick na eh.
Quick yun. Parang quickie. Finals. Ganun. Quickie. Parang, hindi naman ganon kabilis.
Ay, hindi ganon kabilis.
Medyo matagal. So, feeling ko, maaano ako doon. Mabibitin.
Mawawala ka sa ano, sa momentum.
Oo, kasi, tapos isa pa, may ano pa akong iti-take, entrance test. Yung entrance test na yun, kung ako nakaabot sa second try, ngayon January sana, actually start na sana eh. Umano lang yung taal eh. Yung napag-aralan ko dito sa CSD, sana, ano pa, yun na yung gagamitin ko, pang ano dun sa entrance. Eh ngayon, kung 4 months ako tenga, ang test ko sa Feb pa, 3rd or 4th week pa ng Feb. kailangan ko mag-review kahit papaano.
Oo.
Yun pa yung mas mahirap.
Dun. Siyempre.
Pagka-review mo, nasa pace ka na kung wari yun nun ulit. Tenga ka na naman! Tenga na naman ako nun.
Oo.
Yun.
Mawawala ka talaga sa momentum
mo. Oo, so, yun yung mahirap. Pero, eh, yun yung opportunity cost na.
Mm.
Wow, economics. Mag-BSE ka na lang.
Eh, hindi.
BSE ko.
Malay niyo. Naisip ko nga rin mag-film eh. Marami.
Wala namang masama.
Wala namang pipigil.
Mm.
Actually, nasuportahan naman ako kung ganun.
Mm.
Basta ayusin
mo. Ang kwarto mo, studio na eh.
Soundproof. Tatlong mic.
Tatlong mic yung gamit, pero may reserva.
May reserva
pa. Ang karami. Pa, talagang ano to eh. Ang produce, ang kwarto.
Pero yung mga tingin ko, yung ibang, may mga kilala ko, pinapressure yung mga anak na maging doktor.
Mm. Maging katulad nila katulad o yung pangarap nila.
O pangarap nila. O kaya mas mataasan sila.
Para sa iba maganda yun?
May magandang part. Pero syempre may pagka-toxic din kasi. Kasi syempre kung ikaw tao ka, may iba kang hilig sa ibang tao.
Mm.
Syempre magkaiba kayo ng hilig nung magulang mo sa.
Hindi pwedeng ipilit eh.
Hindi pwedeng ipilit. Ano. Madaming repercussions.
'Yun, 'yun. Mm. Sa bago salita 'yan.
Repercussions.
Tanda mo 'yan.
Grabe, para si Shakespeare 'tong kasama natin. Salita.
Ayos na. Minsan lang gamitin 'yung salitang 'yun.
Repercussions.
So, minsan lang.
Para kang si ano, yung malalim magsalita.
Ah, sino ba yun?
Kabatch niya yun.
Napakalalim.
Kabatch ko.
Napakalalim. Hindi kailangan palalimin, pinapalalim. Ayun, tingin ko yun, ano bang gusto maging ano nun? Abogado ba yun?
Abogado.
Gusto niya. Ay, parang gusto
abogado,
niya.
Gusto niya.
Abogado.
Yun, dati, gusto ko din talaga maging abogado.
Mm.
Pero parang ngayon, parang
time na lang.
Time will tell. Uh-oh. Parang nawala ako sa ano eh. Hindi ko nga alam kung ano iti-take ko sa college eh.
Mm.
Medyo nagsisisi nga ako na sa tinik ko sa strand ko ngayong senior high eh.
Humps. Bakit? Ba't ka nagsisisi?
Kasi hindi ko din sure nga. Nung tinake ko yung strand na yun.
Career-wise,
hindi ko sure na okay ba ako dito.
Mm.
Parang tinatanong ko pa rin sarili ko nun.
Pero ang balak mo, ano, di ba? Fila tas teach.
Oo, fila tas teach. Pero kasi, hindi pa sure yun.
Mm.
Parang isa sa options ko pa lang yun.
Bali, inaano mo pa to? Finifigure out mo pa rin?
Oo, finifigure out ko pa rin kung anong titake ko.
Ganyan
din. Lakas mo, hindi ka rin na mic.
Ganyan din yung ano ko, yung ba, stage na pinagdadaan yung face.
Face.
Okay. Kasi, noong una talaga, di ba BS ba yung trip ko?
Eh, kwento mo lahat.
Ayan, BS ba, tapos may mga problema na naganap.
Dami kasing babae.
Hindi, babae. Ano, problema dun sa, anong, yung sa track na yun, yung parang tipong may pinipilit sa'yo. Yung mahirap eh. Ikaw, kayo, di ba, kayo hindi kayo pinilit eh. Ako yung may, tipong may pinipilit talaga na ano. Kaya medyo, ano ako dun sa feeling.
Pinipilit na ano?
Yung i-take, yung field, certain field.
Ah, okay.
Na parang, pag hindi yun yung tinake ko, parang kahihiyan ba?
Ah, gusto ba na magulang mo yun?
Oo, yung field na yun.
Medicine?
Hindi.
Ah?
Engineering. Pinapatake sa akin talaga.
May masasabi rin ako dyan.
Okay, ano? Parang, eto, hindi naman sa binabash ko o ano. Napapansin ko kasi na parang pag lalaki, tas kunwari, ako kasi ng bata, nag-excel talaga ako sa math. Mm-hmm. Hindi ako nag-ayabang ha. Okay. Nag-excel talaga ako sa math. Alam yung pag nalaman naman ka mag-anak, di ba? Sa tanong ka, magaling anong course mo? Pwede ka nag-engineer.
Oh.
Parang, hindi naman pag magaling ka sa math, nag-excel ka sa math, matik na mag-engineer ka.
Oo. Oh. Laging ka. Ikaw ba na-experience mo yan?
Ako na-experience ko yun sa mga kamag-anak ko naman. Oh. Hindi sa magulang ko kasi accepting yung magulang ko. Eh. Accepting. Magaling din kasi ako din dati sa math. Alam mo yung MTAP?
Oh, ay, nandun din ako. Lumalaman pa nga.
Lumalaman ako
na MTAP. Diba? Hindi lang tayo nagkaanan kasi Laguna ka. Ako Cavite.
Ah, oo. Tsaka ibang batch eh.
Oo, iba palang
batch tayo. Hindi tayo magkakalaban.
Parang left out ako dito.
Ay, di ba MTAP?
Yung MTAP.
Ayaw mo na ano ka naman. Ano yung special science ba yun?
Ay, mamaya na yun.
Ah, mamaya na yun.
Sige. Yung ano, yung sa akin, yung MTAP, yun, nalaban ako sa ganun. Tapos nung nalaman ng ibang kamag-anak ko na nag-take ako ng Humes, parang, ha?
Bakit yun?
Bakit yun? Eh, di ba magaling ka sa math? Tsaka sa science, yun. Di ba yun yung... yun yung mataas mong grade, tapos biglang...
Ayun si grade. Biglang
Humes ka. Eh, medyo bobo ko nun sa... Humanities. Social science.
Humanities.
Sa social science nung high school.
Ah, yung subject. Soksay.
Yung subject. Soksay. Mababa ang grades ko doon.
Soksay naman, ano, hindi naman sa pag-ano sa historians and social scientists. Ano, puro sauluhan lang nun, di ba?
Oo, oh, puro sauluhan.
History usually.
Hindi katulad ni, kayo ba ngayon, puro sauluhan. Di ba, hindi analysis. Hindi,
analysis, essays.
Oo, oh, yun. Yun naman bigat gawin.
Bigat gawin. Kaya medyo nagsisisi din ako ngayon. Panay pala ko lang grades ko nung napasok pa ako.
Matalim yun.
Matalim.
Matalim?
Parang binabato doon.
Ayun din, isa din sa factor na yun. Kasi, ipipraise ko na mga kaklase ko. Mga kabatch ko sa Humes. Lahat sila magagaling eh. Tapos parang left out ako syempre doon kasi medyo, ni naman sa pagmamaliit sa sarili. Pero, medyo bobo nga sa pagsusulat, sa pag-ano.
Sa field na yun na
sa pinasok field mo. Na yun, sa field na yun na pinasok ko. Kaya medyo nagsisisi ako na yun yung tinake kong strand.
Ayun, isa naman, anon, yung struggle sa ganyan, wala kang struggle din sa strand eh. Alam kong gusto ko yun eh.
Sa tas STEM.
Sa STEM, tapos bigla ako nag-ABM, di ba?
Ito yun kasi magka-thesis nga tayo, di ba?
Oo, oh,
yun. Tapos talagang, ano bang grade? Naka 98 tayo nun.
97 lang.
Oh, 7 ba?
Kasi talagang ano eh, alam mo yung passionate ka dun sa ginagawa mo.
Hindi naman sa pagmamayabang rin, yung parang kasama namin is yung quote-unquote A students na talagang grades ang pinipreso.
Kwento naman namin sa'yo yun, nung grade 11, nandun kami sa dulo ng section, yun yung pinagtatawanan pa nga sa STEM, di ba parang laging katabi ng CR yung section na yun.
Mm-hmm.
Tapos biglang nung grade 12, nalaman namin, 12A tayo.
Oo.
Nakakatawa lang. Pagpasok mo na, lahat na nakikita mo doon, yung mga maririnig mo.
Aral na aral.
Aral na aral. Kaya yun, yung mga klasiko. Kaya left, kasi medyo bulak-bulin ako eh. Kaya left out talaga ako sa classroom.
No, walang kaibigan.
Walang kaibigan.
Parang ako. Yung mga nakikinig dyan, na mga naging kaibigan ko na lang. Yun. Makinig lang kayo.
Makinig lang kayo.
Makinig lang kayo. Wala naman natang kaklasikong nakikinig na ito eh.
Ah, wala pa?
Wala pa ata. Pero pa-plug ko, pagbalik ko, pakinig kayo sa podcast.
Dapat mga humanities nakikinig yan.
Oo, talaga. Ano
yung to, dapat pinapakinig.
Yung mga tinatopic natin, hindi naman tayo tinatopic na engineering at STEM.
Ano to eh, nasa genre natin, society and culture.
Oo, yun yung ano natin, tags natin. So, yun. Puro ganun pinag-usapan dito. Yung sa grades pala ito. Sobrang convention pero hindi talaga nagde-define ng tao ang grades eh. Kasi ano, sobrang instantaneous niya for a short period of time. Nakasukat na dun yung ito yung ginawa mo at that time. Hindi siya ano eh, it doesn't prove something na sa pagkatao mo. Kasi di ba ang pagkatao ng isang tao, yung identity mo, hindi naman yan constant eh. Nagbabago, nag-improve. So, pag kunwari ikaw, yung term na yon, yun lang yung na-prove mo sa grades mo. Parang, will it define, ano, your whole life, you as a person? Paano kung, hindi kasi kinoconsider sa grades yung factor na, kunwari, may conflicts ka sa personality.
Hindi kinoconsider sa grades yung external factors.
Oo. Eh, ito nga, hindi naman sa nagpapaka-scientific, pero, pag may experiment, kasi lahat constant, yung isang variable yung titignan mo. Sa grades, paano mo explain yung ano, fair yung grades kung yung iba hirap, yung iba daling-dali?
Oh, hindi mo masusukat sa grades yung circumstances.
Oo.
Kasi isipin mo kunyari yung isa hirap sa subject na yon.
Oo.
Tapos yung isa madali,
parang
inborn ka, parang simula nung bata siya inaaral niya na yon. Oh,
inborn siya doon. Natural
siya doon. Kaya parang hindi talaga pantay-pantay yung
sa grades.
Sa grades.
Basically, may flying education system.
Oo.
Pero hindi rin kasi simpleng...
Pero hindi sinasabing mali talaga ang grades.
Oo.
Parang ano siya, inaccurate.
Inaccurate siya sa totoong buhay.
Yun. Pero para sa akin, yung grades, yung system nun, tingin ko okay naman, kaso yung mga nag-view nun,
Oo, yung paningin.
Yung paningin. Kasi, pwede mong i-view yung kung ako magulang. I-view ko yun, ako kasi, ako yung type na estudyante na pag hindi ko gusto yung topic na yan, hindi ako mag-aaral dyan.
Ganun talaga.
Ganun din ako eh.
Ganun ako.
Do or die.
Ay, hindi naman do or die. Hindi, pero, magko-comply pa rin.
Magko-comply, pero...
Siyempre, ano yun eh.
Pero medyo half-ass.
Parang, oo, ganun. Yung grades ko ngayon, kumbare sa physics, hindi naman siya nag-iayabang. Ano ba yung pinakamataas?
100.
Hindi.
Ano ba?
Yung pag-college. Uno.
Uno. Uno depende sa school.
Ano?
Uno o...
Quatro. Ay, quatro ata yung grade ko.
Mm. Ah, ganun ba sa inyo?
Cinco pinakamataas.
Oo. Quatro o 4.5. Yun ang grade ko dun. Pero pagdating sa isang subject, halos pa sang-awa na lang eh.
Oo.
Ganun, ganun.
Press, ganun.
Oo, mga ganun. Kasi, unang, ako, yun, puro memorization. Hindi ko gusto yun eh. Eto, kung ang mag-view nung grade, kuwari, yun nga, sinabi ko, pag ako naging magulang, kuwari, pag nakita ko yung grades, inconsistent. May sobrang taas, may mediocre. Isipin ko, dito nag-excel yung ano ko. Pero yung, ako, eto, magulang ko, nung bata pa ako, ngayon hindi na masyadong inaano grades ko eh. Nung bata pa ako, dapat pantay-pantay ito.
Ganun dapat eh. Sa lahat nag-excel.
Dapat, yun. Tama. Dapat sa lahat nag-excel. Kasi hindi naman pwedeng sa isa lang eh. Pero,
ganun.
Yung impression. Tinutukoy dun, is yung stage lang nun. Yung grade 10 na yun.
Yung anong, sa instant na yun.
Anong pakialam nun sa ano mo? Sa let's say passion.
Ah, yun. Sa passion.
Oh. Eh kung yung gusto ko, let's say gusto ko maging filmmaker. Okay, tumawa. Let's say gusto ko maging filmmaker. Lahat ng pinag-aralan ng high school, wala kinalaman doon. Seryoso.
Mm.
Kasi, mas madami ka pang matututunan pag nanood ka ng movie.
Hindi naman tinuturo sa school yung how to tell a story.
Ayun. Mm. Kung artist, ha?
Kung artist.
So,
ayun din.
Mali eh.
Ikaw, expressing. Filmmaker. Di naman tinuturo. Ako kasi, ang yun pala, kung hindi man ako magka-college, ipupursue ko talaga music. Kasi, ay ngayon, ni naman sa bagay meron namang music courses
sa UP may
mga technicalities specific kaso yun
instruments
mga technicalities kaso yun hindi naman tinuturo yung creativity eh.
Yun
paano maging creative
nasa sa yun ituturo ang creativity eh
paano ituturo
it's about finding your voice
and passion
sa school nga binablock pa yung ikaw eh
alin
binablock nila yung kunwari ikaw si Miko yung pure na Miko parang kailangan constant ka, maging herd kayo, maging ship kayo lahat.
Kaya malaking bagay yung dito ko na ipapasok, pagkakaroon ng kaibigan. Kasi ako, kaya konti lang kaibigan ko, hindi ko pinapursue yung kahit hindi ko talaga gusto. Kasi kumare, usually kasi yung mga ganito, kung sino yung mga nag-excel ng, ina-excel yung, I mean, sinasalaksak nila talaga yung grades na let's say A student. Sila-sila rin yung magkakasama.
Mm. Kasi sila yung makikita mo sa cafe nag-aaral.
Oo.
May kulto.
Kung tayo, eto si Miko, kung mag-story, yung mag-meeting ako dun sa habang nagre-record, sila makikita mo mag-story, nagkakape, pagharap puro librong bukas.
O kaya laptop.
Oo, laptop yun.
Laptop. Yung notes, maganda yung sulat. Pero hindi naman talaga babasahin.
Oo.
Pang story lang yun, kaya maganda yun.
Yung sabi nga nung isang, kakilala ko na para yung picture-picture ng slideshow na yan, placebo lang naman yun. Aaralin mo ba yan? Ganun ako. Tumango na lang ako sa kanya, ngumiti ako.
Totoo naman eh, ako din eh, ganun din ako dati. Pipicturean ko nga. Bakit?
Matatabunan rin naman.
Inaral mo ba?
Oo.
Hindi. Pero hindi, may mga nag-aaral talaga.
Meron.
Pinag-aaral yung talaga.
Yung mga nangihingi ng, may picture ba kayo ng slide 3? Huwag nagagayan.
Pinagpala yung mga magulang nun. Kasi sumunod. Sumunod o, yung iba ginusto.
Ginusto or sumunod sa conventional.
Mapunta tayo sa conventional.
Hindi, pero saglit lang.
Ah, sige.
Pero ano naman din yun, mabuti naman din sa society.
Wala masama doon.
Iniisip nyo kasi...
Hindi kami ganun.
Kaya hinihate na.
Hinihate namin.
To be fair, I was once an A student.
Ako rin.
A student.
Ako din.
Kami lahat.
Tayo lahat.
Simula elementary hanggang grade 10.
Grabe. Ako hanggang grade 6 lang.
Kaya ang daming chicks nito eh.
Oo. Kaya ba chicks eh. Yung sinuturuan mo naman ako ng math.
Tuturo yan.
Ano yung angle? Ganito ba? Maglim ka. Ano
yan? Ano yung sinasabi mo?
Ayun yung kanina. Tungkol sa... Ano yung pinag-usapan natin? Yung passion. Ay, yung, yung about sa...
Conventional.
Yung... Think kasi... Eh, yun yung mali. Yung sumunod lang sumunod sa conventional. Kasi, different person, different story.
Hmm.
Parang, tinan mo nga. Kanya, kayo, dalawa. Ako, tayo lahat. Ako, nagsusulat. Si Joseph, eto, music.
Susulat
ikaw, rin. Ayun, nagsusulat din. Film. Nagsusulat din. Kasi lahat naman nakabase sa sulat eh. Ikaw ba yung kwento mo, Miko, kwento mo, Joseph, at kwento ko iisa?
Oh,
at perspective.
Oo.
Perspective.
Yung perspective mo, tsaka yung pagtakak mo sa buhay, hindi naman yan pare-pareho eh. Kaya, pangit na gawin mong sheep lahat ng tao na iisa lang
sheep. Tata? Sheep! Ayan.
Sheep.
Yung sheep.
Yung pagiging sheep.
Kasi pag-graduate mo, ano gagawin mo? Mag-aral ka?
Yung parang mapunta ka dun sa void na circle of life na trabaho. O sige, gumigimik. Pero, at a certain point, pag nag-30 ka, tutuwa ka ba mag-club? Uminom? Hindi na.
Kaya, yun, isa ding point yun. Kailangan talaga may passion ka.
Yun, tama.
Passion.
Hindi, pero sabihin natin,
pero kung passion mo naman
magtrabaho. Yung...
passion mo magtrabaho. Wala masama doon.
Yun,
nag-ano sa'yo eh. Pabasaya sa'yo
eh. Mabuti pa nga yun eh.
Na-mention namin yun dun sa Nice Guys Collective Podcast all about film. Yung dalawang episode dun, actually, tungkol sa passion yun.
Pero maganda dyan, artist.
Artist perspective. Yun.
Iba kasi yung passion ng artist or yung nagawa ng katulad mo, film, ako rap, ikaw, sulat. Iba yung passion nun sa passion ng
aral.
O magkaiba. Kaya yun din, babalik tayo sa grades. Paano kung yung passion ko is hindi naman nag-grade?
Hindi gine-grade. Tayo nga,
creative.
Masyadong subjective.
Masyadong subjective nga. Hindi magiging maganda yung grades mo. Kasi hindi mo naman passion yun eh. Kaya parang nangyayari sa'yo, nagko-comply ka na nga lang talaga sa
system.
Sa system or sa society o kaya sa magulang mo. Pero mabuti, kailangan mo talaga mag-comply, lalo na sa magulang mo. Kasi, yun na nga, pinapaaral ka.
Yung hiya.
Yung hiya. Pinapaaral ka, pinapakain ka.
Walang hiya.
Yung sa pag-comply-comply na yan. Ano bang, perspective ko lang, yung sa tao, pag ako nag-comply, ano bang mapapala ako? Yun yung lagi kong tanong. Yung pakiranda kasi nakawala ka ng direction. Yung hindi mo alam saan pupunta, yung mga ganun.
May ginawang system na hindi para sa'yo.
Oo.
Hindi ginawa para sa'yo yung system.
Kasi kung yung system, ginawa hindi na inclusive. Parang, na ginawa na titigil ka ng second time, tapos babalik ka, tapos ang grade mo nun.
Tapos ang grade ko nun. Diba? Kasi, yun yung ginawa,
Mo eh.
Nag-comply ako.
Kung yung system, shift ka, ako perfect ako nun.
Hindi yan.
Paano masyado, kung naging ganun yung system?
Masyadong naging still yung system. Yun yung problema. Walang consideration sa mga, sabihin natin, hindi nagko-comply. Pero sobrang ganda na consideration siya dun sa mga talaga nagko-comply. Sa mga nagiging sheep talaga.
Hindi equal. Okay naman na maganda yung reward or...
Walang problema din sa
reward system para sa mga nagko-comply.
Pero deserving naman.
Deserving naman sila. Pero sana may consideration
sa iba.
Sa iba.
Hindi kasi inclusive yung system eh.
Hindi inclusive.
Tanda ko kami noon nung grade 11. Ginawa namin yung isang docu sa UP.
Ay shit, ayan ginawa yan.
Ano yun? Ganong katagal tayo na nag-request ng hindi napapasok?
2 weeks yun. Alam ba medyo kagaguhan yun? Kasi ang anak ko yung ibang teacher, hindi nila alam na gano'n na pwede.
Parang bilang director, nag-request na i-push na anytime pwede lumabas.
Oo. Kasi kailangan pumupunta lang tayo doon pag makikipagtalo sa thesis. Pagkatapos ng alis
na. Totoo yun.
Yung nangyari sa amin, parang may isang araw na isang oras tayo doon.
Oo.
Kasi nakipagtalo. Kasi pagbalik, gumawa.
Nag-shoot. Tapos?
2 weeks, 3 weeks yun.
Oo. Tuloy-tuloy yun. Pero nakagraduate naman. Pero ang masaya doon,
flying colors.
Ang masaya doon, nagawa yung docu ng maayos. tuwan-tuwa rin kami sa nabuo doon.
Sa na-achieve natin. Na-achieve. Dun.
Tapos, sa grades naman, doon medyo naghabol.
Mm.
Pero, ang na-fulfill, yung passion. Mas mabigat yun para sa akin, ha?
Oo, oh, ako din.
Mas mabigat yun. Natatawa ako doon. Kasi pagbalik namin ni Nico, nagkagaguhan kami, nagkocontestan kami doon sa ano, parang pre-cal, di ba? Ay, basic cal. Mm. Tapos, statistics yung ano, mahirap. Okay. Kasi yung thesis, nahirapan kami, pero may passion. Tapos yung sabi
kasi yun yung gusto natin.
Tinuturo ko si Nico sa stat, parang, ganito kasi yan, ito yung formula. Sabi sa akin, ah, galing mo dyan, ha? Eh, talaga, nag-aaral ako eh. Sabi ko gano'n sa'yo, sabi, eh, hindi ako dyan, sabi sa akin ni Miko, hindi ako dyan nun eh, sa cal ako eh. Sa basic cal, parang nagkaroon pa tayo ng ano dun eh. Nakakaway nangyari. Yabang, ano? Naglamanan. Isa na kami ng galingan, nagaling ko sa ano. Yun, masaya yung ginawa natin. Isipin mo pagpasok, di ba? Eh, di ba, December, ano tayo? Magawa tayo ng short film, na project din. Tapos, biglang pag ano ni Miko sa akin ng January, sabi, ready ka na ba? Gawa sa konto to. Puta na yun, niyayaya ako. Gawa ng docu. Tapos bigla isang araw, tinawag lang tayo. Yun na. Yun na yun. Wala yun yeah. Parang...
Usually,
if you filter, ito pala. Walang filtering. Lagi may filtering sa iba.
Ito pala. Ito yung mention ko. Pag mga school competition, kahit anong field yan, kahit sabi mong archery pa yan eh, ang pipiliin dyan, yung mga honor student.
Sakit. Oo. Oh.
Sakit.
Anong
kailangan? Oh, yun din isa.
Diba?
Basta...
Sa competition.
Hindi nga honor student eh. Yung,
kilala. Kilala
yung kilalang estudyante na mabait.
Yun, mga ganon.
Matalino, sabi nila.
Class president yun.
Ay, president si Miko.
Ay, president.
Si president Krakot. Ay, di pala.
Ayun. Yun nga yun yung sasabihin ko. Na kapag school competition.
Madlaging A student.
Ang, may screening. Uh-huh. Yung screen, ang yung isis, walang isi-screen na bababa grade dun.
Oo.
Oo.
Oo. Anong ano yun?
Ako nga, napasama sa doc, team bagsak sa GenMath eh.
Oh.
Basic math pa lang yun.
Yun yung malugit. Tanda ko yun, nung sumali kami nun sa UP, lahat ng sudyanting nandun,
A-student.
Lahat sila yung parang talagang...
Pag tinignan mo, smart.
Oh.
Yung salitang smart.
Smart.
I-S-M-A-R-T, smart.
Yun yung itsura nila. Tapos kami nila Ian.
Ito sponsored ah.
Mga naka-civilian. Lahat naka-uniform.
So, sabi sa atin ni Doc. Doc. Yung core nyo, si Doc.
Si Doc.
Sabi sa amin, okay ha, naka-uniform tayo. Tapos, okay ha, naka-uniform tayo. Pagdating na puta yun, naka-maong, naka- kung ano nung kulay na polo. Yung malalano, nag-t-shirt ako. Kinabot ko yun sa loob eh, naka-white shirt lang ako. Tapos, yung apu ko talagang nakaganon pa ako, nakaslouch ako. Tapos, okay lang, chill-chill lang. Tapos yung lahat ng tao doon talagang
tense.
Naka-uniform.
Planchado.
Planchado. Lalo yung mga galing sa ano? Sa malalayang lugar.
Meron nga ang Mindanao, di ba? Invited.
Oo. Oh,
solid din yun.
Tapos, kami lang yung mga estudyante.
Tayo lang talaga. Yung ibang docu team, naka-uniform. Yung mga madidistinguish na docu team. Mukha tayo ano doon. Mukha tayo na yung staff talaga
doon. Napadaan. Napadaan.
Yun yung nakakatawa doon. Pero...
Tapos yung ginagawa pa natin, ito yung nakakatawa. Pag may competition, manonood, dudungo doon sa bintana. Manonood ng debate. Sa labas. Mga ganun.
Pero, kung yung usually, pinipili, yung matatalino, paano kung yung skill na hinahanap? Videography.
Nandun sa... pala ko lang grades.
Oo.
Diba? Eh kaya kami nakapasok nung dati dun. May nag-plug na teacher na nagpapasa ng... na nagpagawa ng video project. Tapos sinabi na kami magaling. Tapos nagtuloy-tuloy na yun.
Mm.
Pagdating ng grade 12... Ay, 11.
Na-retain yung ano.
Hindi na nag-screen.
Oo.
Kayo na uli ah. Sabi ni Doc. Kayo na uli. Yun ang malupit. Tapos, lahat ng kasali doon, may debate yun eh. Debate, poster making,
essay. Tapos yung, hindi mawawala talaga, yung quiz bee.
Maniwala ka, lahat ng nandun, awardee.
Oo.
Kami yung hindi.
Tayo lang hindi.
Yun yung malupit eh. Ay, hindi. Hindi malupit na lang award ah.
Ay, malupit.
Ano, doon mo masasabi na hindi talaga tama yung ano, yung screening ng ganyan, yung grade, yung, ba't may ibibase sa grade? Kung debate.
Wala namang debate na class eh.
Oo nga. Meron ba debate na class?
Oo, wala. Club yun.
Club.
Oo, di ba?
Club.
Yun eh.
Sa atin.
Ba't kailangan hanapin yung mga nag-excel sa class? Ba't ayaw tingnan yung mga
biscuits? Doon na lumabas yung dilemma ng system.
Oo.
Kasi nitatawag pag ganun. Mali yung A student eh. Ito yung mga A student na kalaban natin. Meron tayong nakalaban doon. Isang tao lang yung gumawa ng docu. Saan mo ginawa? Nag-montage lang ng expressway.
Drone.
Nasa school nila. Tapos, puta yung nakakainis pa yung phone. Lumalabas ang na-info lahat dun. Babasahin mo. Yung docu ba yun?
Infomercial yun.
Infomercial. Yun, di ba yun yung sabi ko sa'yo? Huwag natin gawin ganun. Ayoko na may salita. Mm. Ayoko na. Gusto ko lahat sinasabi, pinapakita.
Uh-oh.
Yun yung ano natin. Mm.
Oh, yung gumawa nun, siguro,
ano?
Siguro top 1 yun. Top 1 yun.
Baka ngayon yun pa yung nag-quiz B.
Oh?
Oh, since ikaw, nag-aaral ka rin naman, lagay mo na dito.
Lagay mo na dito. Kasi magaling yun eh.
Oo. Oh, kasi yun yung, ayun, yun din, isa sa paningin ng society. Pag i-student ka, dapat magaling ka sa lahat.
Yeah.
Oo. Oh,
pressure sa kanila.
Pati Christian nila. Living.
Oo, oh, iniisip nila.
Mas grade ko dun.
Mababa grades ko dun.
Oo.
Ako.
Nagpapasa kasi ako lagi dun.
Wow.
Eh, Doc. Doc. Basta si Doc.
Si Doc. Hindi, ako hindi ko pinapasukan yun eh.
Oh?
Nako.
Nataman talaga ako. Pero yun, balik dun sa society. Yung view ng society sa mga i-student, medyo detrimental naman din. Kasi iniisipin nila, ay, matalino yan.
Mm.
So, dapat sa lahat, matalino siya.
Mm.
O, eh, hindi naman ganun ng...
Tao.
Tao. Oh. Yun na nga, yun babalik sa grades.
Oh.
Hindi naman dapat, hindi naman sa lahat, magaling yung tao. Mm. Eh, iba-iba naman talaga
pero yung subject. Pero meron talagang art form na dun talaga mag-excel.
Mm.
Kaso, hindi yun nabibring out ng system.
School. At school system.
I mean, swerte kung matap yun. Swerte kung biglang magka-video project na lumabas yan. Tas,
oh, yun nga. Swerte
na pag-usapan ng
kayo, video yung ano. Kayo, sinwerte kayo na
napaano
yung, na paano yung video nyo.
Sa inyo ba, hindi puro video?
Sa Hams? Sa Yums?
Hindi kayo puro video project. Kami sa STEM talagang puro video.
Kaya sa tonto ako eh.
Oo. Oh.
Ano, yung ibang mga namin mga kaklase, hirap. Ayun, hirap na hirap. Pero pag ang tataas ang grades.
Oo. Oh.
Pag naglabas na ng video project, ano ba yan? Editing na naman.
Mm.
Pag sinabing video project, magkakatingin na lang kami.
Mm.
Yun na yun.
Ano yung infomercial natin? Etong infomercial na to, walang salit. Walang words na lumabas sa screen.
Ano yun?
Yung baha.
Ay, shit.
Yung tungkol sa pagpe-prepare. Ang ginawa namin doon, sabi ko, hindi tayo maglalagay. Puro ano lang. Puro visuals.
Puro scene. Parang tapos, naging drama.
Parang nga siya naging short film. Drama. Short film yung itsura. Sabi ko kasi, gusto ko educational. Pero... Ayaw ko na may mga
artistic,
salita. Oh,
creative.
Creative. Yun nga yung dilemma na. Fresh. Organic yung content.
Oo.
Natural.
Oo. Oh, ang challenge pa doon, lahat nandun ng tao.
Oo.
Lahat ng ka-group.
Di ba yung class ng tatlong group?
Tatlo.
Ay, hindi. Dalawa.
Dalawang group.
Di ba yung class ng dalawang group?
Yung 15 tao. Pinilid na may pasok doon.
Oo.
Lahat yun, 15 ang dinirect ko.
Oo.
Hirap nun.
Tapos, lahat sila, A student, B student, lahat yun nakinig lang sa akin.
Mm.
Yan. Tapos grade nila.
Mm.
Pero hindi yung grade yung hinahabol ko doon.
Nakakatawa pa isang group. Sira yung mic, di ba?
Mm.
Tapos sabi, ano? Natawa sila eh. Sabi, ang hingi naman ng doc, yung infomercial nyo, isa na yung basag.
Uh-huh.
Natawa ko na sinabi sa atin yun. Ano? Seryoso ba yun? Ngunit ako. Nagulat talaga ako kasi pasag yung mic eh. Ganun. Hindi ko naman binabasa, sinabi ko lang na ganun.
Ayun, yung sa top, yung natap yung passion mo. Ganun. May isa akong instance nun eh. MIL, Media Information Literacy.
Maganda.
Ang last project namin, wala akong pinasang project board sa group project.
Mm.
Ang last project namin, gagawa ng music video.
Ayun, sakto-sakto.
Sakto sa akin. Sabi ko, sige, masasakip to grades ko.
Yeah.
Ayun, gumawa kami ng
music video
na sarili kasi dapat yung kanta.
Wow, ganun yun.
O, sarili sa inyo. Yun.
Music mo yung nilagay doon? Mm-hmm. Ikaw yung gumawa nung...
Halo kami. Dalawa kami gumawa nung kanta.
O, kanta.
Oo. Pero yung sa mga chorus part, yung sa mga singing part, di ako marunong gumawa, hindi mga nakakanta eh. Pero yung mga mostly yung mga verses,
lyrics,
ako gumawa.
Mm.
E di yun. Tas,
di natuwa ka talaga.
Natuwa ako.
Ganun lang kami.
Passionate ka na.
Passionate na ako doon.
All out ka.
Ako din yung nag-rap.
Mm.
Yun.
Ayun, tapos, ayun, pagkakita ko ng grade ko, wow, 86.
Mm.
Wala akong pinasang solo project.
Si ano ba to? Yung teacher niya ba dito? Si Yoko? Yung kamukha ni Yoko, ano yung forma?
Yung matanda.
Yung matanda, short hair.
Hindi.
Mm-hmm. Ay, hindi. Iba pala. Yun yung teacher namin eh.
Bago siya.
Ay, bago. Okay.
Hindi, naabutan nyo.
Kailan ko na yun? Kailan ko na tukoy mo?
Lalaki.
Kailan ko na.
Mm. Yun nga yung sinasabi. Pag ayun, na-top, di ba? Mm. Pagdating dun sa ginagawa mong yun, hindi mo na nga intindihin yung grades mo, di ba? Oh. Anong ginagawa mo? Nag-i-enjoy ka lang. Yun ang maganda.
Tsaka gusto mo maganda yung output mo.
Hindi mo na nga intindihin yung grades. Pag kami gumagawa, kung wala yung video, gusto ko kasi magmukha natural. So yung script, ayoko na imamask yung mga mura. So kailangan ng mura dyan, lalagyan ko ng mura dyan. Pero pag napasa na yung output, kahit sabihin ng mga kagrupo ko na tanggalin yan, since ako rin naman mag-i-edit, hindi ko tatanggalin yan. Bahala sila. Pero lalabas pa rin na yung grade, perfect.
Mm.
Kasi nga,
perfect.
Passion-driven yun.
Laking
bagay.
Nagka-problema nga din ako dun sa music video eh. Pero yun, nag-confirm ako sa kanila. Kasi, delikado talaga. Medyo may pagka pwedeng ma-red tag dun sa lyrics. Mm. And yung huling part, as in yung pa-outro na, parang ang concept kasi, nagwi-whisper na lang. Tapos yung lyrics, yung mini-whisper na lang sa pa-outro. Iniba ko. Kasi,
baka, ano na yun? Parang, grupo naman kasi kayo eh. Hindi mo naman pwedeng saluhin yung,
decision. Kaya, ayun. Iniba ko talaga siya. Nag-confirm na lang ako. Pero mataas pa rin yung grade namin.
Lalo ka na.
Oo. Nasagip talaga ako. Nagulat talaga ako nung pagka-view ko ng grades. 86.
Paano siguro yan? Perfect yung project.
Hindi. Kasi pag nalaman ng teacher or prof na siya yung nag-lead nun, syempre may mga magic yung mga yan.
May team plan.
Yun yung consideration. Na pag nakita naman na, ano to eh, hindi kasi ito yung puro papel.
Yung subject na yan.
May binubuga to. So, yun. Malaking pasalamat sa mga teacher na ganun.
Mabait yung teacher na yun.
May mga ganun.
May considerations.
Kasi tama naman yun eh. Hindi naman lahat nabubuhay lang sa pag-aaral, di ba? Tulad natin. Hindi naman tayo ganun.
Hindi tayo puro aral. Gusto ko dalhin dun sa ano. Balik tayo dun sa track ng buhay na napansin niyo ba na parang tayong Gen Z, hindi na yung karamihan yung nangangarap na magkapamilya, magkaanak, magkataas ng trabaho. Hindi na yun yung solo na pag-i-enjoy sa buhay. Yung maging masaya ka lang.
Maging masaya ka lang sa buhay mo. Pero syempre, yung iba, doon sila nahanap ng saya. Magkapamilya.
Pero napansin ko, nagsistand out yung parang ayaw na magkaroon ng family.
Si Clifford kasi ayaw magkaanak, baog kasi.
hindi. Kasi ano, pagkakaroon ng pamilya, responsibilidad yan eh. Hindi yan basta magbubo ka lang ng anak.
Para magkaanak.
Hindi mo gagawin yun. Di ba may memes nga na ano? Meme na parang yung mahirap tapos magkaparami anak para maraming.
Maraming sasaluhin.
Maraming sasalo.
Sasalo.
Yun yung ano.
Pero hindi kasi tama yan.
The wrong side of ano, family-oriented people.
Sa Pilipinas kasi ganun talaga.
Ganun. Para, mas mapansin na sa, let's say, sa marginalized. Dami anak. Pero wala mapakain. Yung planning, parang baluktot yung mindset. Sige, paano madedevelop yung anak?
Sa mangyayari pa din, ito yung worst case, maging pangalan yun sa tao. Sa ganung pamilya. Breadwinner ka eh.
Breadwinner ka. Yung pangalan eh.
Yung malala pa din, ito ah, hindi na sa generation natin, hindi ko na napapansin yung ganito. Yung matatanda na generation, Gen Y siguro.
Gen Y.
Yung mga tipong ano, ito talagang yumaman sa ibang bansa. Pati yung ibang kamag-anak, kadamay talaga. Hindi yung kapatid ah, pati yung mga pinsan.
Yung malalayo.
Yung malalayo.
Pinsan na.
Parang obligado ka na.
Pag yumaman ka, kailangan tutulungan mo sila.
Parang ang lalo mong nilayo sa development or sariling responsibilidad na ano eh.
Okay naman tumulong.
Pero
yung ang nangyayari kasi sa Pilipinas,
parang naging obligation.
Nagiging obligation eh, na tumulong ka. Hindi na galing sa puso, yeah, hindi na galing sa ano.
Para kang may sinunod na culture na.
Oo, sinunod mo yung culture
na. Ganun na talaga dito sa Pilipinas.
Tulad ko. Yung pagtulong.
Mga iba kong malalaking kamag-anak, ako nang nagpapakain.
Ano?
Diba?
Sama
na mo. Ako mismo naka-experience nun. Na ako nang nagpakain. Ako na nga rin nagpa-aral eh. Noong na pa sa akin.
Nakagraduate ano? Grabing, ano yung kultura yan. Yung mga ganyang bagay. So, tingin ko dapat mawala rin yun eh. Tsaka alam niyo ba yung dati, nagkaroon ng news na parang ano, ang gusto ng government parang i-require na bawat pamilya may isang college grad. Ano, saan ano? Implication nun? Na parang, pag 2010?
Oh.
Parang benchmark ay isang college grad. Imbis na dalawa kayo magkapatid, dalawa kayong college grad. Hindi, isa. Bubuhos nyo lahat dun. Imbis na hayaan niya mag-progress isa-isa. Nasa strip off na ng individuality eh.
Yun.
Masama yun eh.
Mm.
Nawala ka na. Nawala na yung pagkatao mo. Nag-fade ka sa void nung pagtulong.
Ikaw may kuya ka, di ba? Ganun ba siya? Parang nag-actas, parang breadwinner. Hindi naman.
Hindi naman, pero kasi siya mismo nagsabi na gusto niyang tumulong sa tatay ko. Ayun, galing sa puso yun. Hindi yun dahil sa culture, hindi yun dahil sa society.
Hindi enforced, no?
Hindi enforced ng tatay ko sa kanya. Sa ang mismo words nga na sinabi niya sa tatay ko, siya na daw magpaparal sa akin.
Yun.
Ng college. Kasi magkakatrabaho na siya, tapos Compsci graduate pa.
Booming yung industry
niya. Oo, booming yung industry niya.
Agad ng booming nun. Oo. Hindi naman pala booming na yun hanggang ngayon.
Oo, kasi yung development,
pataas.
Hindi pa siya nagpipik para bag ano siya.
So yun, siya nagsabi.
Siya nagsabi.
Dito sa amin, yung nanay ko, I mean, wala naman ang problema dun. Sasabihin sa akin, oh, ikaw na yung magpapaaral sa kapatid mo ah. Kasi, pag-apak ng college niyan, graduate ka na. Yun yung ano sa akin. So, yung implication sa akin nun, yun yung culture. Diba? Yun na yung experience ko.
May kilala rin talaga akong ganun na parang ano, kahit nga sila yung nag-complain na parang papaaralan ka pa kapatid ko eh. Yung ganun bagay. Ewan ko, nabigatan ako para sa kanila eh.
Well, medyo mabigat ako.
Alam mo yung, kunwari, kung ako'y nasa sitwasyon na yun, grabe, hindi nga ako mag-aanak, tapos may responsibilidad pala akong gano'n.
Parang nagka-anak rin nun.
Oo.
Di lang anak. Pamilya. Isang malaking pamilya.
Oo, isang pamilya. Kasi, kung ako, parang kaya nga ako magsasolo sa buhay, diba? Parang, hindi ako responsible sa kung ano. Alam mo yun, yung tinatrabaho para sa sarili ko lang. Ano. Hindi naman sinasabing masama yun para sa ibang tao. Ano, focus ka sa sarili mo. Siguro, tutulong kapag naabot mo na yung peak mo eh.
Ayun, yun yung tama.
Yung actually, sobra-sobra ka na, dun ka natutulong. Kasi dun mo nadadalhin yung excess mo. Pero kung paakyat ka pa lang,
tapos tutulong ka.
Tutulong ka, parang
loss mo rin yun eh.
Loss mo eh.
May hirapan ka pati.
Yung opportunity cost na parang, kung tong pera na to, in-invest ko, o pinangsaya ko, kung ano man, para sa benefit ko, hindi eh, tinulong ko sa iba. Na ano.
Ikaw pa yung nawalan.
Oo.
Ikaw pa yung nawalan.
Eh, pwede pa pasok dito yung family, ano na.
Pwede naman, walang pumipigil sa'yo.
Hindi, ito yung concept kasi. Ayun, kaya pala ayaw ko mag-anak. Yung parang magiging, baka maging ganun ako na pipilitin ko na ano, sila yung mag-alaga sa'yo. Pagtanda.
Ah, oo.
Pingat na bagay. Parang, hindi mo pa, kunwari ikaw, hindi ka pa nag-anak. Pine-perceive mo na na, may mag-aalaga sa'yo. Ayoko nung gano'n na parang manglilimos ako ng ano, kahit anak mo yun. Siyempre, ibang tao yun. Ayaw mong gawing robot yun.
Ako sinabihan na ako na hindi naman daw sila yung parents na ano, pag tumanda, yung hingi ng hihingi. Sinabi na sa akin, verbally, sinabi sa akin, kaya ba yun? Parang this year lang. Hindi naman kami yung ano, hindi ka naman yung aasa, yun. Yung aasa sa nasa anak pag tumanda.
Di ba yung, ito nga, yung pinag-usapan natin last time, yung tropa namin. Nice guys, si Nathaniel. Di ba nga, karaniwang magulang, gagawin kang retirement plan.
Ayun, yung retirement plan.
Sila, isinama sa retirement plan. Yung sabi ko sa kanila.
Ang ginawa sa kanila, bata pa lang, sinasama na sa mga business meeting.
Oo. In-enculturate na.
In-involve.
In-involve na sila doon. Parang hindi pinapressure. Parang ina-expose lang na, oh, ganito yan.
Nandun lang sila.
Oo.
Parang grow on your own, ganun.
Tapos
ngayon, involved na.
Mulat na mo siya, maayos siya ngayon.
Oh. Nice guy.
Nice guy talaga nice, siya.
Pero balik tayo sa school.
Yan, sa school. Doon pa rin naman, umiikot.
Oo, doon pa rin naman umiikot eh. Ako kasi, hindi ako conventional na student.
Tama.
Oo.
Tama yan.
Tama yan, kapatid.
Hindi ako conventional na student. pag ayoko talaga ng klase, nalabas ako.
Hindi ako napasok. Ano yung nagawa mo?
Papahinga.
Papahinga.
Papahinga. Pagod.
Akala ko makahinga ka sa paseo eh. Ay, mamaharang ng guard. May commuters bus pa kayo eh, no?
Oo.
Yan, marami pinagdaanan yeah, namin dyan.
Ang technique doon, nakaiba akong eye delays.
Ayun.
Tapos gagawin mong portrait.
Oo, nakaganon. Naka-straight. Naka-straight.
Pang-college yun eh.
Hmm, pang-college. Kinukuha ko yung lace ng kuya ko. Kasi, same institution.
Tama. Mm.
Hindi yun. Nakakalabas ako.
Green and white fight.
Tapos, lalo na ngayon. Kasi, hindi ko na uligawin.
Hindi ko na naman gawin yun.
Okay lang.
Huwag lang sa sobra.
Huwag lang sa sobra. Oh, yun nga. Sana hindi ako sumobra. Kasi ngayon, magkakaservice na ako ng sarili ko. Hindi mas madali lumabas.
Hmm. Magkakaroon siya ng L300 na sarili.
Ayun. Pwede kami siya makaidan.
Oo, oh, pwede.
Pwede kami bigas sa likod.
Madaming pwede isakay.
Marami. Maraming lalaki.
Maraming lalaki. Marami.
Mga tropa.
Tropa. Hindi lang lalaki, syempre. Tropa, diba, tropa.
Lahat ang gender.
Lahat ang gender. Tropa. Pero tropa.
Tropa yun. To be clear lang.
Trepas lang.
Aports.
Hindi, yun kasi. Ewan ko, kasi parang, alam mo yun, ramdam mo sa sarili mo na hindi para sa iyo yung school. Hindi para sa iyo yung pumasok araw-araw, gising ng 7 or 6. Hindi, 5 ako nagigising.
Hindi lang ganun. Kasi pag high school, maaga talaga.
Oh, gising.
Lalo na kung may service.
Oh,
another gising episode.
Ako ng, gising ako ng 5, uwi ako ng 6, ganun. Yeah. Parang hindi para sa akin eh. Pero syempre, sa ngayon, kasi nga, sabi nga ng tatay ko, kailangan ko muna mag-comply.
Mm-hmm.
Pero okay naman para sa akin yun. Kasi ang gusto lang naman ng tatay ko, graduate ako.
Parang ano yun eh. Parang, ganito kasi talaga yung reality. Ang hahanapin sa'yo is yung...
Diploma.
Yun.
Oo, yun talaga hahanapin sa'yo pag naghanap ka na ng
trabaho. Pwede din na yun na, ay, hindi kasi ako ano. Ayoko mag-aaral. Papasok ko niya sa company na. Hindi naman ganun yun.
Hindi pwede. Qualifications eh.
Qualification. Yun na yung kailangan mong ayusin.
Ayun, back to the system.
Eh, wait lang. Bakit si Steve Jobs, hindi naman tapos yun? No.
Kaya nga ako magda-drop out eh.
Ayun, sa tingin nyo lang may sense dun sa pag ganun. Pero hindi yun yung porke nag-drop out ka, magsasucceed ka. Hindi yun. Ano kasi sila? Unconventional students din. Na... nagkaroon sila ng drive at ng opportunity na nagtuloy-tuloy, gumanda. At isa pa, sila yung pioneers.
Eh ngayon, matalino sila.
Ayun, matalino sila.
Hindi sa grade ah. Sa buhay.
Sa buhay, matalino sila sa buhay.
Si Bill Gates yan. Eh yun nga, ano mo yung story ni Bill Gates? Mayaman naman talaga siya. Kaya siya tumalino sa computers. Harvard? Pero 12 years old, hindi. 12 years old, nagtitinker na siya ng computers. Kaya ang galing niya. Na-expose siya. Sarili.
Mm-hmm.
Yung passion.
Sumabay pa sa peak ng development ng field na yun.
Yun.
Kaya nagsama-sama.
Oo. May timing din.
No, pwedeng sabihin na, bala ko kasi mag-drop out eh. Bala ko, bigla na lang dumating tong sineswerteng ano. Hindi ganun yun.
Hindi lahat nakaasa sa swerte.
Yun.
Dapat may ano ka. May plano ka. Kailangan din may passion.
Kasi yung faith mo, hindi naman nakadepende yan sa society. I mean, part yun. Pero, huwag mong ilaan lahat dun yung responsibility na mapunta ka sa kung ano yung gusto mo. Kasi, syempre, gagawa ka rin. Hindi lang yung asa mo sa nangyayari sa paligid. Factor, ano yan, sama-sama. There's no absolute factor dun sa mangyayari, sa outcome.
Eto ah, share ko lang.
Sige.
Tito ko. Ano siya, unconventional na student, literal. Mas malala pa sa akin. Ako, sa mga nakakakilala sa akin, ang iisipin nila, malala na ako. Yun, mas malala talaga sa akin. Hindi siya graduate ng college.
Okay.
Tapos, ilang taon na siya. Nasa, magta-30 na.
Matanda na.
Tapos, nagtatrabaho siya ngayon sa sarili niyang company. Sa, yung mga talyer nga, sa big bikes. Nagfa-fabricate.
Plug na yung shop.
Plug ko yung shop. Dirty Noals nga pala, search sa Facebook.
Yan.
So, sa ano, Santa Rosa.
Santa Rosa, sa Barangay Market Area. Pero ngayon, yung business niya na yun, hindi siya yayaman doon. Pero dahil may passion siya sa 4Art, may passion siya sa art, sa basta yan, sa art. May passion siya sa art.
Art niya.
Art niya. E di, naka, kahit 30 years old na siya, nakaisip siya ng business na ang projected sales inaabot ng million. As in, yung yayaman talaga siya. Tapos, dahil sa art niya, nakilala siya, may nakilala siyang business partner.
Yun, marami na nakilala.
Oh, madami na nakilala. Naging connection.
Tama, tama.
Kaya hindi mo masasabi na grades lang talaga ang yun magpapayaman sa'yo.
Oh, yun yung dropout na katulad na Steve Jobs na umangat.
Oo.
Oh, hindi man ganun scale, pero di ba?
Oo. Oh,
nag-improve.
Nag-improve. Kasi kahit wala, yun, timing din. Tsaka kahit medyo sabihin mong 13 na siya eh. Pero achievement niya pa rin yun.
Masasabi mong satisfied
ba? Masasabi mo siyang, masasabing
masaya siya.
Oh, masaya siya sa ginagawa niya.
Yun, importante.
Kahit ngayong hindi pa siya mayaman, masaya siya sa ginagawa niya. Yun yung isa din sa importante eh, kasi pwede ngang mataas grades mo, awardee ka, tapos maganda yung trabaho mo, di ka naman masaya sa ginagawa mo.
Oh, di ba?
Oh.
Tapos,
may cost yun sa'yo.
Oh.
Yung iniisip mo ko na, ganun masaya ito eh. Pero you're good at it dun sa pagkunan sa opisina.
Huh.
Kung saan ka na po, promote ka.
Oh, maganda yung sweldo mo.
Hindi ka napapagalitan ng boss.
Oh.
Pero at the end of the day,
masaya ka ba?
Diyan papasok ito, Fight Club. Alam mo yung nangyari sa kanya. Maganda yung trabaho niya. Condo boy siya. Talagang siya yung rich, ano ba, yuppie na mayaman. Ano ginawa niya? Tangina, binomba niya yung condo niya. Tapos talagang nag, ano siya, yung critical point ng change na sobrang bagsak na niya. Doon siya nagbago. Kasi nga, napuno siya dun sa buhay eh. Nag-iba lahat eh.
Kasi hindi niya naman ginagawa yung gusto niya.
Hindi mo ginagawa yung gusto mo.
Ito pa, ang curious dun sa film na yun, yung pagkakwento niya dun sa ginagawa niya, kinukwento niya sa isang babae, di ba? Sobrang monotonous. Parang nire-reflect na yung buhay niya na parang ulit-ulit. Sagot yung flights niya sa lahat ng bagay. Pero at the end of the day, hindi siya masaya eh. Di ba?
Yun.
Ayoko yun.
Yun ang ayoko maano. Oo nga, mayaman ka, pero pag ba nandun ka na, makakangiti ka ba ng katulad ng, kunwari, ikaw, Miko, makakangiti ka ba tulad ng pagod natin sa shoot? Pag ganun. Kasi sa shoot, pagod ka. Ikaw, pag, kunwari, nag-rehearse kayo,
nag-practice ka mag-rap. Drain ka.
Oo.
Pag nagsusulat, nakaka-drain.
Nakaka-drain talaga.
Pero ngingiti.
Pero pag natapos mo yung product mo,
sarap.
Ngiti. Parang ang sarap sa pakiramdam. Tapos nasabi mong sa'yo yan eh.
Oo, sa'yo.
Ako gumawa niyan eh.
Yun, shit. Inilabutan na ka din.
Malaking bagay. Oo, oh, goosebumps.
Na naman.
Okay na ba yun?
This episode is sponsored by, proudly sponsored by Cafe Tribu Jubilation Branch. And thanks to Anchor.fm. Pakinggan nyo pa yung mga iba naming episodes. Ano yan? Yung mga latest, yung mga street food, yung issue sa baybayin, tsaka yung
holiday.
Pinaglaban namin si Jesus pati si Buddha.
Si Buddha. Hulaan nyo na lang kasi nananalo.
Pakinggan nyo na lang yun. Tapos, follow nyo kami sa social media, Instagram and Twitter, at Talk What Baboy Show.
Tapos kung nagandaan kayo dito, o sa ibang episode namin, ilink nyo na lang kami sa tropa nyo.
I-share ano, yung IG story.
Story nyo, tag nyo kami.
Twitter and Facebook. Share nyo yan. Para naman mapag-usapan nyo.
Oh.
Hindi lang yung nasa utak mo lang lahat yan.
Oh.
Mahirap yan eh. Pag napuno ka,
oh,
kailangan may labas yan.
Sige.